en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Hola, hola. Hola a todos e a todas. Que tal? Como están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Decía, un saludo desde aquí, desde Radio Leiros. Damoslles a benvida a esta otra mirada de hoxe. Estamos ya a 16, venres de 16, venres de Antroido. Chegó un gran día. Bueno, un gran día do Carnaval de Oleiros, quero decir. Ya saben que esta tarde todos tedes una cita a partir das 7 da tarde na Polideportiva Arsenio Iglesias de Santa Cruz. Todos los que queirades vir a disfrutar do Carnaval de Oleiros, a participar. Mellor si é desde, si é de unha forma activa, non? É dicir, eu que sei, disfrazados ou en fin, como que irades. Sabedes ademais que hai grandes premios para os disfraces, para os que participen no concurso e os que gañen, claro. Pois hai grandes premios. Hoxe hasta 4.000 euros se repartirán en premios nese concurso de disfraces, pero ademais hai moita máis diversión nesa festa de Antroido de Oleiros, porque ademais da música que vai a poñer a orquestra Os Satélites, a gran orquestra que se encarga de amenizar cada ano esta festa de carnaval, pois eso, ademais da música e o baile, pois hai ese concurso de disfraces, hai chiculatada, e tamén hai pois esa actuación sorpresa do grupo de teatro de Oleiros, ou do ese grupo de Antroido de Oleiros. Bueno, este ano sabemos que, por exemplo, vai ser moi numeroso, é o que nos adiantaba onte o alcalde. Bueno, pois todo preparado para que todos disfrutemos desa festa de Antroido en Oleiros neste venres, día 16 de febreiro, día ou venres de carnaval, venres de Antroido. Bueno, quería comenzar hoxe pois facéndome eco de un correo electrónico que chegou aquí a Radio Oleiros, que se titula O conto celestial da residencia de Oleiros, segundo a Voz de Galicia. Bueno, a que ven isto? Onte o diario La Voz de Galicia publicaba pois unha reportaxe sobre, dentro desa serie que está poñendo estes días sobre os ancianos, os vellos en Galicia, pois publicaba pois un reportaxe sobre a residencia asistida de Oleiros. Casi 300 maiores conviven nun centro integral que ten casi todos os servizos, un pequeno mundo para grandes persoas, titulaba na súa edición de papel, pero na edición digital publicaba ademais un vídeo que, bueno, certamente si parecía unha especie de publireportaxe, non? De las excelencias de esa residencia de Oleiros. Bueno, pues parece que non todo o mundo está de acordo con esto. Héctor Sánchez escríbenos un correo electrónico no que di a este xoves a Voz de Galicia publicaba un conto celestial sobre a residencia de maiores de Oleiros, que parecía unha nana para dormir as persoas maiores, pero a realidade, asegura, é moi distinta. Para quenes constituímos o Movimento Ciudadán pola mellora da residencia dos maiores de Oleiros, un movimento ciudadán formado por traballadores e traballadoras da residencia, familiares de residentes e veciños e veciñas de Oleiros, que defenden unha residencia pública convertida en dura, inhumana e antilaboral por culpa do conselleiro de Política Social Jesús Rei Varela e do director do centro Constantino Piñeiro, firmes defensores din da liña da Xunta do Partido Popular de facer máis con menos ou o que é o mesmo, traballar moito con poucos recursos humanos e materiais. Algúnas cousas que non pon a reportaxe sobre colectivos tan afectados como auxiliares de enfermería e camareiras limpiadoras. Entón, destaca neste correo electrónico o que asegura unha descomunal carga de traballo para o pouco personal que hai, especialmente de luns a domingos, dende as 8 ás 15 horas, no cal unha media de 4 e media auxiliares de enfermería, unha só traballa de 8 da mañá a 11 e media da mañá, Así que 4 auxiliares e media de enfermería teñen que atender a 44 personas moi dependentes. O dato fundamental, repetimos, di o dato fundamental, unha media de 4 e media auxiliares teñen que atender 44 personas moi dependentes. Outro dato fundamental, polas noites, tan só hai unha auxiliar de enfermería para cada unidade con 44 persoas. E tan só hai unha ATS para cada 2 unidades de 88 persoas. Outro dato fundamental, as camareiras limpiadoras limpan 40 habitacións e 21 baños cada día. Outro dato, as camareiras da lavandería lavan dificultosamente 1000 kilos de roupa ao día. E pregúntase por que non se mercan 2 máquinas adecuadas, porque non se mercan 2 máquinas adecuadas de lavado. Cinco, un dato demoledor, segundo fontes oficiais da Xunta de Galicia, no ano 2014, os centros da Consellería de Política Social tiveron o 45% dos accidentes de traballo ao respecto de todas as consellerías, tendo lugar a metade deles na residencia de Oleiros, concretamente 90 sen baixa e 140 con baixa, 70 deles por sobreesforzos e estrés. O dito, unha residencia dura, inhumana e antilaboral, na que levan ingresando enfermos mentais para os cales non hai recursos profesionais, até o punto de que non hai nen psiquiatras nen psicólogos. Hai un problema moi serio coa comida, porque, asegura este comunicado, para aforrar diñeiro público xa non comen turbis naturais, senón unhas papillas de polvo que a maioría non lles gustan. Teñen problemas para comelas, porque moitos non comen ben, agravando o problema cas auxiliares de enfermería que lles dan máis dificultosamente de comer. Tamén hai outro serio problema coa roupa, tamén para aforrar diñeiro, lavas a roupa en seco e queda de tal maneira que está a producir continuos problemas físicos ás persoas residentes. Que se pode dicir dunha residencia con 284 persoas maiores? Só hai 2 fisioterapeutas, unha terapeuta ocupacional e unha animadora sociocultural. Que se pode dicir dunha residencia que precisa grúas, camas regulables, bañeiras xeriátricas sen rodas oxidadas, espazos de aillamento para persoas en crisis, barras ás cales asirse ben nos baños, que a temperatura da auga da ducha poida regularse ben, que teña espazos de chan levantados, o que dificulta o traslado nas sillas, que cobra doblemente ás persoas residentes que xa aportaron diñeiro na súa vida laboral, e os centros da Consellería de Política Social quedanse ca a maioría da pensión que cobran, etc. etc. Unha reflexión, remata, por que nos poucos concursos de traslados que houbo ninguén pediu traslado para Oleiros e marchou de Oleiros todo o personal que puido? Non, a residencia de maiores de Oleiros non é un conto celestial, é un centro moi duro, inhumano e antilaboral para moita xente traballadora que fai todo o que pode para que as persoas maiores sexan atendidas o mellor posible. A este correo electrónico que chegou esta mañá a Radio Oleiros está remitido pola coordinadora do Movemento pola Millora da Residencia de Maiores de Oleiros. Pois é unha resposta, xa digo, a ese reportaxe, a ese vídeo que aparecía onte na edición digital de La Voz de Galicia. Titúlase O Conto Celestial da Residencia de Oleiros, segundo a Voz de Galicia. En fin, pois queda aí tamén a outra parte, a parte que aportan os traballadores desta residencia, a xente que constituye ese Movemento Ciudadán pola Millora da Residencia de Maiores de Oleiros, un movimento ciudadán que está formado por traballadores e traballadoras da residencia, familiares de residentes e veciños de Oleiros que defenden unha residencia pública, e con suficientes medios. En fin, así comenzamos hoxe esta outra mirada no venres da 16 de febreiro, neste venres de carnaval, tamén con, se lles parece, hai unha no diario público, no diario digital público.es, hai unha peza que firma Alejandro Torrús que está moi interesante e que, bueno, si les apetece poden a ler ou recomendo a súa lectura, porque no caso dos etarras portuas a la sola si foi posible demostrar o trato inhumano da Garda Civil. O titular desta peza, que xa digo, poden ler en el diario.es, e na que se reflexa que a sentenza do Tribunal Europeo de Dereitos Humanos supón a primeira condena a España por infligir un trato inhumano e degradante aos detidos, porque ata agora as resolucións deste Tribunal Europeo de Dereitos Humanos tan só condenaban o Estado español por non investigar as denuncias de torturas. Neste caso foi diferente, porque si se investigaron. E por que se investigaron? Porque estes tipos non foron directamente á Audiencia Nacional, senón que foi o xuiz que lle correspondía, o xuiz da súa localidade, o que fixo a instrucción, e foi ese quen mandou que foran os forenses a visitalos para comprobar si sufriran ou non malos tratos. En fin, é un traballo interesante, xa digo que poden lelo en público.es. Pois venres da faseis de febreiro, venres de carnaval, venres de Antroido, de novo os saúdos para toda a audiencia de Radio Leiros e co saúdo tamén para Paris Ares, que aí está ao fronte dos controis técnicos como cada día aquí en Radio Leiros, e tamén pois compartindo este espacio. Que tal, Paris? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé, por dicir algo, eso de bo día.
Por que? Non che gustou da chuvia esa que cae
me
así?
Me chega secas branquias xa. Non sei xa, que queres que te diga?
Toda a noite chuve. Bueno, vai cambiar, a cousa.
Bueno, falta fai, porque vamos, xa... Decían que necesitamos 12 cicloxéneses explosivas, A xente que din estas cousas, en fin, debería admirarse un pouquiño.
Está mal a xente.
Vamos.
Bueno, hoxe 16 de febreiro é Santa Xuliana.
Sí, señor.
As xulianas están de santo.
Están de santo hoxe.
Sabes que a xuliana é un peixe tamén, non? Sabías?
Sí, claro. Aquí, claro. Boísimo demais.
Sí.
Un peixe que está moi. É tamén unha sopa.
Sopa xuliana tamén, é verdad?
Sí, ah, aí te din,
sí,
eh?
Sí,
biches.
Bueno, pois Santa Xuliana hoxe.
Sí.
Parabéns para as xulianas.
16 de febreiro, un día, bueno, un día que tivo tamén de todo, eh? Ah. Ten a súa polaridade, sí, o 16 de febreiro. Pois mira, te podo contar dun día como hoxe que no 1918, en Barcelona, Joan Miró expoñía as súas primeiras obras nas Galerías Dalmau. E, bueno, non foron as obras de Joan Miró non foron moi ben acollidas, non nesta primeira exposición.
Claro, como a todo mundo que ten, que é un pouco diferente o que aporta...
Efectivamente. Sí. Digamos que houve división de opinións.
Bien.
Un se acordaban da súa nai e outros do seu pai. Vale, tamén un día como hoxe, no 1928, o hosteleiro Rudolf Lisning creaba a denominación Costa do Sol para a promoción turística das costas mediterráneas
de
España.
Que triunfou, ¿ves?
Claro que triunfou, pero é curioso, non? Que ni siquiera fomos quen de promocionar a nosa costa, o noso turismo. Tivo que ver un austríaco, este hosteleiro austríaco, non? A facelo. Tamén, un día como hoxe, no 1933, en Alemania, a empresa Krupp poñía a punto o motor diésel, pero algo moi rudimentario, depois chegou o motor barreiro, e vamos, nada que ver... Vamos, por favor, non hai comparación. Tamén, no 1936, un día como hoxe, en España, o Frente Popular obtiña a victoria electoral. Tamén un día como hoxe, no 1943, no marco da Segunda Guerra Mundial, Heinrich Himmler decidía a masacre do gueto de Varsovia, día terrible. Tamén un día como hoxe, no 1965, en París rendíase un homenaxe a Luis García Berlanga, na cual recolleu o premio concedido pola Academia do Humor Negro de Francia. E un día como hoxe, no 1967, que podía ser tamén o 2018, tranquilamente, sí, en España, decretábase a pena de arresto maior e multa a quenes infringían as limitacións da liberdade de expresión, así, con un par.
Ah, amigo, pois sí,
podría
ser.
Non se presentan, tome, xa está ben, pois iso, máis ou menos.
Podría ser 2018, non?
Tranquilamente.
Probablemente, claro.
Tranquilamente, non melloramos moito.
Leía hoxe, por exemplo, que Mediapro queixábase de que se ataca a liberdade de expresión, porque xa sabes que aparece un informe da UCO, da Garda Civil, porque acusábanos de facer un vídeo dos independentistas, que era favorable aos independentistas. Entón, pois, bueno, claro, ustedes, este también hacían vídeos ahí. Y dice, oiga, mire, nos dedicámonos a esto.
Claro, a hacer vídeos. Claro, nos pagan y punto.
Dedicámonos a hacer vídeos, bueno, pues, en fin.
Pues ya ves, pues ya, sea no 1967, vamos, aquí ya se multaba y ya se metía caña. Mais, no 1972, un 16 de febreiro como hoxe, José Legrá vencía o británico Armstrong e conservaba o seu título Legrá, de campeón de Europa de boxeo. Legrá, sí, sí, señor. Boxeador español. Bueno, era cubano, sí, pero nacionalizado, sí, sí, español. Tamén un día como hoxe, no 2005, entraba en vigor o protocolo de Quioto, un convenio mundial para a reducción de gases para o efecto invernadoiro, ainda que, bueno, non todos os países estaban pola labor. E, vamos, os efectos do protocolo de Quioto agora mesmo están, en fin, como están. Tamén un día como hoxe, unha boa nova, un científico español descubría que o fungo Cándida famata é causa da cegueira. E un día como hoxe, no 2011, Xapón informaba da suspensión temporal da caza científica de baleas na Antártida debido ás constantes presións de activistas, para que logo digan iso de va, total, para que mo manifestar, sí, sí, si iso non vale para nada e tal. Pois miren vostedes si vale, primeiro, visibilizar un problema sempre positivo, chamar a atención tamén e ao final pois as presións xa ven como si que cumpren os seus obxectivos. Ben, tamén un día como hoxe nacían persoeiros como a Fernando Esteso, que está de cumpleanos, o noso afamado actor, 73 aniños, ten o bo de Fernando. Tamén hoxe cumpleanos o escritor alemán Eckhart Tolle, un, bueno, dos maiores filósofos así da New Age. Tamén o actor estadounidense LeVar Burton, moitos de vostedes dirán, ese quen demo é? Bueno, pois LeVar Burton era un home que dicía, non me chamo Toby, chámome Kunta Kinte. Ahora se lembran del, non? Sí, de raíces, pois está de cumpleanos. Tamén
Kunta Kinte.
Efectivamente, LeVar Burton, ese actor fantástico, fixe un papel magnífico en Raíces. Tamén un día como se nacía o escritor e poeta galego Lois Pereiro, que xa non está. Tamén está de cumpleanos John McEnroe, o quen futbolizou o tenis, non? Entre outras cousas.
Pola mala uva,
non? Teníame, moi boa non tiña, non? Vamos, para ser árbitro con este home, vamos, había que plantarse ben,
Tamén... Bueno, aproveitaron incluso para unha campaña publicitaria, non sei se recordas, creo que unhas maquinillas de afeitar ou algo así.
Tamén hoxe está de cumpleanos e nació un día como hoxe Bebeto. Este sí, hombre, o coñecen, non?
Sí, sí.
Campeón do mundo, Bebeto, señor. Campeón do mundo de fútbol. Mundo. 54 anos cumpre Bebeto. Está de cumpleanos hoxe. Tamén cumpleanos o atleta español Fermín Cacho. E un día como hoxe nos deixaba o cantante, músico e compositor venezolano Ali Primera, a voz do povo, chamabanlle. Tamén o bluesman estadounidense Brownie McGhee, que, bueno, fixera uns dúos fantásticos co seu compatriota Sonny Terry, e tamén un día como se nos deixaba Marifé de Triana, cantante de copla e actriz española, que moitos dos nosos ointes lembrarán con razón. E xa ves, todo o que deu de si o 16 de febreiro. Eso sí, hoxe non é día mundial de nada, nin internacional destas cousas. Hoxe non, porque xente que estaba, bueno, pendente destas cousas no Parlamento, dixeron, mira, hoxe non vamos ao Parlamento que venres e vamos á festa do Antroido de Oleiros, que din que este ano promete.
Pois nada, por certo, da festa de Antroido de Oleiros falamos na segunda parte do programa.
Home, haberá que falar, non?
Sí, dos últimos detalles da festa desta tarde, desta tarde noite.
Bueno, que xa hoxe pola mañá xa están a traballar, que xa hai movimento aí, están levando a traballar todo o día, bueno, e varios días, sí, porque a cousa non se monta un día con variña máxica,
porque por exemplo, aí hai un escenario que é todo artesano,
efectivamente,
por exemplo, que hai que ir montando, aí en fin, que é unha festa.
Eu sei, non, porque xa fun ensaios e a cousas.
Logo ti sabes algo.
Claro que sei.
Logo ti sabes máis que nós.
Eu sei, non, de sempre. O que pasa é que despois de 20 e pico de anos sin dicir ni mu, vamos, non vou agora a meter a pata, pues, pero sei, porque
Este tipo sabe algo.
Xa te digo, xa fun ensaio, xa vin o esceario, xa vin o recinto e leva o persoal a traballar. Non pensen vostedes que é chegar ca variña máxica e pum, xa monta todo. Non, cousas levan o seu traballo.
Bueno, pues falamos do tempo, que seguro que todo o mundo está interesado en saber como vai vir o tempo, como vai vir a tarde de hoxe.
Home, polo menos
tarde de hoxe, o que queda de Antroido, claro. Un par de días que nos quedan de Antroido.
Aí está.
Nos que mellorará o tempo,
Home, eu estou interesado a ver cantos litros quedan por quer. Veña, imos algo.
Chove, chove na casa do prove.
Sí, sí, chove na casa do prove, sempre así.
A casa do, do prove sempre chove.
Sempre chove, sempre chove. Máis na casa do prove que na...
Por desgraza, así é.
Sí. Bueno, pois, en canto ao pronóstico do tempo, home, decir a mí o trabuco moi logo tírame das orellas, pero que cara a tarde, a última hora da tarde, en principio a previsión é que vaya descendendo as precipitacións.
Deus te oiga.
Cando nos vayamos achegando a noite, que vayan descendendo as precipitacións. As precipitacións que ademais mañá prácticamente desaparecen. Bueno, algo pode caer aínda pola mañá. Segundo sinala Meteo Galicia, pois mañá sábado vai ser unha xornada de transición cara ás altas presións. Amanecerá aínda con ceos parcialmente cubertos. Hai posibilidade de algunha chuvia feble no litoral norte. A partir do mediodía xa se abrirán grandes claros. Así que mañá xa empeza ese cambio no tempo. O domingo, influencia tamén de altas presións, con ceos pouco nubrados ou despexados. Poden aparecer algúns intervalos de nubes altas e néboas matinais en comarcas do interior. As temperaturas, eso sí, van a sufrir un descenso, un lixeiro descenso, as mínimas, e as máximas quedan sen cambios. O vento do nordés, frouxo, con algún intervalo de moderado na metade norte. O domingo, comezaremos xa a semana que ven, o luns, con influencia de novo anticiclónica, ainda que ese día o vento de compoñente norte pode achegar algunha nube ao litoral norte. Hai posibilidade de algún orballo máis probable na provincia, no norte da provincia de Lugo. As temperaturas experimentan un lixeiro ascenso, as mínimas, e as máximas continúan sen cambios. A predición así a medio prazo para a semana que ven, a partir do martes, de ceos prácticamente despexados durante toda a semana, con temperaturas, en fin, bastante agradables para esta época do ano, máximas que se achegarán aos 16 ou 17 graus, e mínimas que, bueno, quedaránse son 5, 6 ou 7 grados de mínima para a semana que ven. A partir do martes, por tanto, parece que xa ceos despexados. O luns aínda quedarían algunhas nubes residuais, pero non se agardan precipitacións. E logo do tempo, pois imos a darlle un rápido repaso á actualidade, que reflexan nas súas portadas dixitais os periódicos coruñeses.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Pois facemos ese repaso de miserias e dolores que nos que aparecen nos titulares dos periódicos coruñeses. Comezamos por La Voz. Xa somos máis de 270.000 os galegos que xa son máis de 270.000 os galegos que viven solos, titula este diario. E di que cando remate a vindeira década, un de cada tres fogares terá un só habitante. Os grupos de apoio aos maiores constatan que cada vez demandan máis respaldo. Outro vídeo, onde o vídeo correspondía á residencia de Oleiros, hoxe o vídeo titúlase Terapia Antisoedade no Convento, e di que un franciscano intenta en Betanzos unha experiencia con persoas que viven soas. Tamén sinala este diario que en Turquía pode recibir un salario por cuidar aos netos. O proxecto Aboa, posto en marcha polo goberno turco, pretende evitar que as mulleres interrumpan a súa vida laboral ou ser nais. Eso sí, cargalle o cuidado dos netos aos avós. A Xunta asume as dificultades para reter fondos estruturais da Unión Europea, titula tamén este diario. A Facenda reclama aos concesionarios o IBE do desconto por financiamento. E Sito Miñanco compraba a cocaína a 2.400 euros o quilo e vendía a 4.000, segundo sinala La Voz. Tamén destaca este diario que Montoro suxire agora o perdón dos intereses da deuda autonómica, que foi rexeitado o recurso de competencia contra do decreto de pisos turísticos, que Cifuentes presenta unha querella criminal contra Granados por inxurias e calumnias, que Urcullo precisa que o PNV non plantexa a autodeterminación, O Ministerio aplaude o documento dos decanos sobre o MIR docente elevará o pacto educativo. Irene Montero di que non ve preciso relevo de Iglesias, pero que en Podemos todo está aberto. E a compra do ático o A Fin da Marea, que leva moitos e moitos días no periódico, colma a paciencia da oposición na Coruña, segundo La Voz. E agora miramos algún dos titulares da portada digital de La Opinión, París.
Pois de entrada o xornal La Opinión, a súa edición digital titula con foto que o Concello da Coruña dotarase dun plan para actuar ante a contaminación no litoral. Tamén con foto o xornal La Opinión fai un macroestudo económico sesudo e concienzudo e pregúntase por que as pensións públicas van a menos e, bueno, dá tres claves para entendelo. Ainda que se queren entendelo, con mirar o recibo do gas e mirar o que subiron este ano, xa lles sobra as outras dúas claves. Tamén titula este xornal que a Xunta aproba a planta de biomasa de Teixeiro, a maior de España. Tamén titula este xornal, máis de 26.000 metros cadrados do ofimático son aínda de Xestur. Alberto Seoane, premiado polo seu afán de superación e os seus éxitos deportivos, outro titular, que a chuvia persiste este venres en toda Galicia. Tamén o tempo segue a dar titulares. Tamén titula L'Opinión que máis de 4,6 millóns de euros o ano separan a Xunta e os funcionarios de Xustiza. Continúa a folga na Xustiza. Tamén titula L'Opinión ferida nun atropelo na Ronda de Nelle esta mañán. Información local. Tamén información metropolitana e titulares como a que Culleredo descarta a petición de non edificar en Bunge e deixará a metade como a zoa verde. Tamén que a reserva recuperará 4 enclaves degradados. Tamén titula este xornal que Arteixo aproba licitar o derribo das casas das Eiras. E despois hai outros titulares como que a débeda pública marca un novo récord no 2017 pero pecha con obxectivo marcado. Que Bankia pacta un ERE que afectará a 2.000 traballadores, que Cristina Cifuentes querélase contra Granados por inxurias e calumnias e, por último, que o adestrador que protexeu os seus alumnos e as outras víctimas da masacre. Isto refírese ao tiroteo en Florida. Estes son os titulares, Xosé.
Pois titulares en El Ideal Gallego, que a Xunta activa a intermodal de Ourense, lamenta o retraso coruñés, a Xunta da luz verde, a planta de biomasa de Curtis, que será máis grande, instalada en Galicia, e as manifestacións se enchen a cidade, a cidade da Coruña, de protestas durante toda a xornada. Tamén destaca que os veciños de Benito Blanco Rajoy pasan a noite en vela por unhas obras na rúa, que o Antroido deixa paso ao inicio das obras de construcción de dúas infraestructuras en Oleiros, e que os baixos de Novo Mesoiro acusan anos de abandono. Di ademais que os hosteleiros da Marina exixen máis amplitude de horarios para as terrazas e para a recollida do lixo. Por último, que Beiras defende o movemento municipal das Mareas fronte a En Marea como partido. Conectamos coa Policía Municipal de Oleiros, falamos hoxe co axente Paco. Que tal, Paco? Moi bo día.
Que tal, bo día, Xosé.
Hola, algunha incidencia temos para destacar?
Sí, por decir algo, temos un servicio de onte, recibimos unha chamada ás 4 da tarde dun veciño, bueno, neste caso unha veciña da Avenida das Mariñas, na zona de Perillo, que alertaba de que su marido que caera no salón, e claro, que unha particularidade que ten sobrepeso, unha persona obesa, e non se podía mover, non? Entón, hasta o lugar acudiu a patrulla, bueno, tres axentes que tuvieron que levantalo e incorporarlo, non? A mellor sorprende un pouco, non, que non acuda aos servizos sanitarios, pero neste caso, como noutras tantas veces, como non teñen feridas, non teñen nada, pois pues, vamos a decir que hai unha laguna legal, non? Aí, entón, non solemos acudir a estes servizos, claro, temos que auxiliar o veciño,
prestar esa axuda, claro.
Normal que acudamos, non? Que tamén dito é que cando chegamos e vemos algún tipo de ferida ou lesión que pode ter, solicitamos de la ambulancia claro, o médico, algo que somos que realmente saben como teñen que mover, hasta que momento o podemos mover, non mover, que só eles somos os técnicos, ¿no? Os sanitarios. Pero, repito, este tipo de servicio, a policía local, facémolo non, bueno, por sorte, non moitas veces, pero sí que o facemos.
O sea, en este caso, como se trataba, digamos, que unha persona que non tiña, en principio, ninguna lesión, pois se trataba simplemente de axudar a levantalo, non?
Sí, claro, a muller estaba soa con él no, claro, no domicilio, unha persona con sobrepeso, bastante, hubo de que se precisó de tres persoas para incorporarlo, un peso morto, pues imagínese como o que pesa.
Claro.
Entón, pues nada. Y eso bueno, sí, o sea, que, repito, hay una laguna ahí un poco, vamos a dejarlo entre comillas, ¿no? Legal.
Sí.
No acude, 061, tenemos que irnos, si a veces nos movemos. Pero bueno, hay que ir, nos temos claro, que ir a sudar o veciño, que a persona que lo necesite, para eso estamos.
Muy bien, é o único que hai así destacable, ¿no?
Sí, casi así que reseñar o que hai.
Vale, muy bien, Paco, pues nada, muchas gracias. Vos servicio e vos servicio. Buen día. Chao. Bueno, pues así rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos, despois de escoitar o boletín, volvemos para falar xa, para darlle os últimos detalles da preparación desta, da Festa do Antroido deste ano, da Festa do Antroido de Oleiros, que será, xa saben, esta tarde a partir das 7 na Polideportiva Arsenio Iglesias de Santa Cruz.